Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պաշտոնական կայքի միջոցով է պատասխանում արժեքների հեղափոխության գործով դատապարտված Շանթ Հարությունյանին։ Շանթը Ազատության այդ բացառիկ հարցազրույցում հակադարձում է.
Իմ դիկտապաշտպանության մեթոդը այն է, եթե ունեմ ինֆորմացիա, ավի լավ է շուտ հայտնեմ, որ ինձ սպանելու խնդիրը օրակարգից դուրս գա։
Սյունիքի մարզպետի դեմ մահափորձի գործով կալանավորված Գարեն Աթաջանյանը պահանջում է անվտանգության միջոցներ կիրառել ընտանիքի նկատմամբ, ինչ են պատրաստվում անել իրավապահները։ Ոչ թարանի նախաձեռնության հանրահավաքը Ազատության հրապարակում։ Նայրիտի ներկա և նախկին աշխատակիցների վերջնաժամկետը կլրանա 6 օրից, պահանջները չբավարարելու դեպքում պատրաստ են դիմել բողոքի ծայրահեղ գործողությունների։ Կներկասնենք նաև այլ թեմաներ, մամուլի տեսություն նախ սակայն լուրեր հաղորդում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այսօր Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում մեկնարկել է այսպես կոչված օֆշորային սկանդալի գործով դատավարությունը, դատական առաջին նիստի սկզբում գործով անցնող միակ ամբաստանյալը Աշոտ Սուքյասյանը իրեն մեղավոր չի ճանաչել, հիշեցնեմ, գործարար Փայլակ Հայրապետյանից $30 միլիոն հափշտակման գործում շրջանառվում էին նաև նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և Արացյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ Քճոյանի անունները։ Պաշկիրայի մայրաքաղաք Ուֆայում մեկնարկել է Ռուսաստանը, Չինաստանը, Բրազիլիան, Հարավային Աֆրիկան և Հնդկաստանը միավորող BRICS կազմակերպության գագաթաժողովը, քննարկման գլխավոր թեմաներն են լինելու Հունաստանի ֆինանսական ճգնաժամը, Ուկրաինայի արևելքում ստեղծված իրավիճակն ու պայքարը Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ։ Ուֆայում վաղն արդեն կկայանան Եվրասիական տնտեսական միության և Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովները, Պաշկիրայի մեկնել նաև Սերժ Սարգսյանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն անդրադարձել է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններին, նրա խոսքով Իրանի զենքի վաճառքի ամբարգոն պետք է հնարավորինս արագորեն վերացվի։ Սրան զուգահեռ բանակցությունները Վիեննայում շարունակվում են, այսօր առավոտյան դեմ արդեն բանակցություններ են անցկացրել Միացյալ Նահանգների էներգետիկայի նախարար Էռնեստ Մոնիցն ու իրանական պատվիրակության ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին։ Հուսով ենք, որ սա բանակցությունների վերջին օրն է, լրագրողների հետ զրույցում նշել է Սալեհին։ Հունաստանի կառավարությունը խոստանում է այսօր արդեն Եվրամիության ղեկավարներին ներկայացնել սոցիալական և տնտեսական բարեփոխումների փաթեթը, որ հնարավորություն կտա ֆինանսական օգնության նոր չափաբաժին ստանալ Բրյուսելից, այս մասին հայտարարել է Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը։ Հունական մամուլի տեղեկություններով Ցիպրասի կառավարության կազմած ծրագրի շնորհիվ Հունաստանի վիճակի կլինի տարեկան 12 միլիարդ եվրո տնտեսել։ Բելարուսը դիմել է Ռուսաստանի Դաշնությանը $3 միլիարդ ընդհանուր արժողությամբ վարկ ստանալու խնդրանքով։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովի խոսքով Մոսկվան այս հարցում որոշում կկայացնի Բելարուսին տրված նախորդ վարկերի մարման ընդհանուր իրավիճակը դիտարկելուց հետո։ Հիշեցնեմ, վերջին անգամ Մինսկը Մոսկվայից վարկեր ստացել 3 ամիս առաջ ապրիլին շուրջ $110 միլիոն ընդհանուր ծավալով։ 16 ամերիկացի սենատորներ նամակով դիմել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, կոչանելով դադարել ցնել քաղաքացիական ակտիվիստների դեմ ճնշումները և ազատ արձակել քաղբան տարկյալներին։ Նամակում հիշատակված է անազատության մեջ գտնվող 6 ադրբեջանցի գործչի և լրագրողի անուն, այդ թվում Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության աշխատակից Խաթիջա Իսմայլովայինը, Արիֆ և Լեյլա Յունուսներին, խիստ վտանգավոր են հատկապես ազատ խոսքը լրացնելուն ուղղված ձեր կառավարության քայլերը, նման քայլերից առավել ցայտունը Ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի գրասենյակի փակումն ու լրագրող Խաթիջա Իսմայլովայի ձերբակալությունն էին, նշել են սենատորները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Ակալություն Գևորգ, շարունակում ենք հաղորդումը։ Ոչ թալանի նախաձեռնությունը հրավիրել է հանրահավաք, պայքարի իրենց տարբերակով հանդես եկող քաղաքացիները նախատեսում են հստակեցնել էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացմանը հակազդելու ծրագիրը։ Ազատության հրապարակում է Սիսակ Գաբրելյանը։ Սիսակ, բարի երեկո, լսում ես ինձ։
Բարի երեկո Անուշ, քիչ անց այստեղ սպասվում է էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ցուցարարների հրավիրված հանդրահավաքը։ Հանդրահավաքը նախապես ժամը նշվել էր 19:00-ում, բայց մինչ այս պահ ինչպես ասած դեռ չի սկսվել։ Ատոմյան հրապարակն այս պահին այնքան էլ մարդաշատ չէ, տեղադրված չեն բարձրախոսները և այդ որպես հստակ չի երևում, թե որտեղից են լինելու ելույթները։ Քիչ առաջ համակարգի անդամ Դավիթ Սանասարյանը մեզ հետ զրուցում ասաց, որ այս հավատենց կազմակերպչական հարցերով փորձել են օպերայի շենքից ապահովել լուսավորությունը։ Այստեղ էր նաև Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, նա շրջում է տարածքում, բայց որևէ հայտարարությամբ դեռ չի եկել։ Նշեմ նաև, որ ի տարբերություն ցուցարարների, Ազատության հրապարակի մատույցներում այս պահին ավելի շատ ոստիկաններ եմ ես նկատում, մի քանի տասնյակ տասնյակից ավելի մեքենաներ, ես նկատում օպերայի շենքի հետնամասում և ամբողջ այս Ազատության հրապարակի մատույցներում հերթապահում են մեծ թվով ոստիկաններ։ Դավիթ Սանասարյանը, ով արդեն 3 օր հացադուլի մեջ է, չի դադարեցրել իր ակցիան, այսօր ավելի վաղ Դավիթ Սանասարյանին միացած այն 4 ոստիկանները, ովքեր 2 օր հացադուլ են անում, նրանք արդեն դադարեցրել են իրենց հացադուլը։ Եվ ինչպես արդեն ասացի, դեռ հստակ չկան այն քայլերը, չի համակարգող խմբի անդամները չեն հստակեցնում, թե ինչ քայլեր էին այս պահին գնալու։ Մի քանի րոպեից հավանաբար կմեկնարկի հանդրահավաքը և ավելի բարձ կդառնա։
Սիսակ, այսինքն այդ հավաքն իրազեկված չէ, ոստիկանները փորձում են արդյոք համոզել, որ այն տեղի չունենա։
Ոչ, Անուշ, ես Դավիթ Սանասարյանին շեշտեցի, նա ասաց, որ և երեկ և այսօր քաղաքապետարանում իրազեկում չեն ներկայացել, բայց ինչպես ասացի, այստեղ մեծ թվով ոստիկաններ են, այստեղ էր նաև Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, բայց մինչ այս պահը նա ամենայնդեպս որևէ հայտարարությամբ հանդես չի եկել հանահավաքի և ցուցարարները, քանի որ չեն բացառում, որ հետագայում նաև կարող է նաև երթ լինել, այդ մասով նույնպես ոստիկանությունը որևէ հայտարարությամբ հանդես չի եկել, հավանաբար նրանք նույնպես սպասում են հանահավաքի մեկնարկին։
Լավ, շնորհակալություն Սիսակ, հաղորդման ընթացքում ևս մեկ անգամ կապ կհաստատենք և արդեն այդ ժամանակ փոխանցես վերջին նորությունների մասին, շարունակում ենք հաղորդումը։ Արժեքների հեղափոխության գործով դատապարտված Շանթ Հարությունյանը տևական ժամանակ է ինչ բանտից է հայտարարություններով հանդես գալիս և պնդում, որ իշխանական օղակները շարունակում են իր նկատմամբ հետապնդումները։ Ազգային անվտանգության ծառայության պետի պաշտոնը երկար տարիներ զբաղեցնող Գորիկ Հակոբյանն անգամ չխոշեց պետական գործակալությանը տված հարցազրույցով զգուշացնել, թե Շանթի հայտարարությունները կարող են որակվել սուտ մատնություն և զրպարտություն քրեական պատասխանատվության հետևանքներով։ Շանթն իր հերթին շանտաժ որակել նման պատասխանի, իսկ ազգային անվտանգության ծառայության պաշտոնական կայքի այսօրվա միակ լուրն ըստեյության հերթական պատասխանն է Շանթի հակադարձմանը։ Շանթ Հարությունյանի հաջորդ պատասխանը չուշացավ, Նաիրա Բուլղադարյանն է զրուցել Շանթ Հարությունյանի հետ, նա բանտից իր պարզաբանումներն է ներկայացրել, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում պահվող Շանթ Հարությունյանն Ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց, թե բազմիցս նամակները հղել է ԱԾ ղեկավարությանը հայտնել, որ տնօրենի տեղակալ արզման Հարությունյանն ուզում է սպանել իրեն, բայց իր դիմումներին ընթացք տալու փոխարեն ԱԱՑ-ն իրեն հոգեկան հավասարակշռությունից ու սթաբ մտածողությունից զուրկ դատապարտյալ է համարում։
Իրանք չեն պատասխանել ինձ, չեն եկել լսել, կարող ես ճիշտ եմ ասում, սուտ եմ ասում, չէ՞, որից հետո նոր իրանք ինձ պատասխանեն, որից հետո եթե ես շարունակեմ, նոր իրանք ինձ ասեն, կամ դու սուտ մատնություն ես անում, կամ գիժ ես, կամ ես, կամ են։ Քանի անգամ 14 թվին եմ գրել, 15 թվին Վովային եմ գրել, էլի են անպատասխան թողել, ես ստիպված վերցել եմ ոստիկանապետին, Վովային եմ գրել, ասել եմ, որ Վովա, սենց-սենց է, ես նրանց գրել եմ, իրանք ընթաց չեն տվել խախտելով օրենքները, սահմանդրությունը, օրենքները, որ պարտավորին ինձ լսելու։ Ստիպված ես քեզ գրում եմ ու նաև տեղեկացնում եմ, որ նաև դու իմանաս, որ սենց բան ա եղել։
Արժեքների հեղափոխության գործով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանը մեզ հետ զրույցում կրկին պնդեց, որ իր ունեցած տեղեկությունների համաձայն ԱԱՑ տնօրեն Գորիկ Հակոբյանն ու նրա տեղակալ Արզուման Հարությունյանը Ադրբեջանի գործակալներ են և հենց այս տեղեկությանը տիրապետելու համար իրեն մի օր կսպանեն։
Այսինքն իմ ինքնապաշտպանության մեթոդը այն է, եթե ունեմ ինֆորմացիա, ավի լավ ես շուտ հայտնեմ, որ ինձ սպանելու խնդիրը օրակարգից դուրս գա, իսկ եթե էլ ինչի սպանեն, եթե այդ գաղտնիքը եթե իրականա, ես հայտնել եմ, իսկ եթե սպանեն էլ կմնա իրանց վրա։ Ես դրա համար երբ որ ասեմ, ես բա ունեմ ասել, ուրենք համառորեն չեն գալիս, ես իրավունք ունեմ մտավախություն ունենալ, որ իրանք ձգձգում են հարմար պահով գլուխս ուտեն, որ տենց էլ է թեման փակ մնա։ Բայց ինձ պատասխան ասեն շան, տենց դու մի անհանգստացի, քո նկատմամբ ոչինչ չկա, կամ ասեն կա, կամ էլ ես հա կրկնեմ, իրանք պեչատած թղթովից ասեն չկա տես բան, ես եթե կրկնեմ ասեն մի հատ տարեք գժանոց գիժ է կարող է։
Շան Թարությունյանն այսօր է շարունակում է ՀԱԾ-ից պահանջել լսել իր մտահոգությունները, քննություն անցկացնել, ասում է թե գիտակցում է, որ կարող է մեղադրվել սուտ մատնության մեջ։
Պատմությունը հեչել դրանով քաղաքական գործիչ չեն դառնում կամ քաղաքացիալ չեն դառնում, ինքը որտեղ եթե որևէ լինի քաղաքական գործիչ կամ չգիտեմ շարքային քաղաքացի սուտ մատնությամբ, եթե իրավ մեղադրեն, ինքը հեչել չի դառնա քաղաքական գործիչ, խուլիգանը կմնա խուլիգան, շարքային քաղաքացին շարքային քաղաքացի, գիժը գիժ, այսինքն արդեն իսկ իրա պատասխանը շատ անլուրջ է, անհեթեթ է։
Ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնն այսօր տարածած հաղորդագրությամբ անհեթեթ ու կանխատեսելի է որակել Շան Թարությունյանի հայտարարությունները, թե ԱԱՀ տնօրեն Գորի Հակոբյանն ու նրա տեղակալ Արզուման Հարությունյանը սպառնալիքների ներկայացնում իր կյանքի համար։ ԱԱՀ տնօրենը վստահեցրել էր, թե Շանթի յուրաքանչյուր բողոքից հետո ստուգումներ են անցկացվում, սակայն նրա պնդումները հաստատող փաստեր չեն հայտնաբերվել և դժգոհել էր, թե Շանթ Հարությունյանն իր մեղադրանքների վերաբերյալ հրաժարվել է տեղեկություններ տալ իրավապահներին։ Սա էլ է սուտ, ասում է Շանթը, նման ստուգումներ չեն իրականացվել, ասում է։ ԱԱՀ տարածած հաղորդագրությունում Շանթ Հարությունյանին բնորոշում է որպես հոգեկան հավասարակշռությունից և սթաբ մտածողությունից զրուդատապարտյալ, իսկ նրա խոսքերը որակում զրպարտանքներ։ Շանթի փաստաբան Ինես Պետրոսյանն ասում է, թե ուժային այս կառույցը նման որակումներ տալու իրավունք չունի, այլ պարտավոր է ստուգել մտահոգությունները։
Հենց քրեական գործի հարուցման օրվանից է կամ դրանից մի քանի օր հետո անմիջապես քնչական մարմինը որոշում կայացրեց նշանակել դատախոքեբուժական փորձաքննություն։ Ի վերջո նրանք կատարեցին փորձաքննությունը և ստացվեց եզրակացություն առայն, որ Շանթ Հարությունյանը չունի հոգեկան խնդիրներ և գտնվում է մեղսունակ վիճակում։ Սակայն մենք այսօրվա պատասխանից էլ տեսնում ենք, որ մինչ օրս էլ նույն ազգային անվտանգության ղեկավարը, ծառայության ղեկավարը փորձ է անում նորից ստվեր գցել, թե իբրև թե Շանթ Հարությունյանը ունի խնդիրներ և նրա այդ խոսքերը կարծես թե զառանցանքներ են եւ այլն։
Շանթ Հարությունյանը գնալով կորցնում է ինքնատիրապետումը եւ որպես պաշտպանվելու միջոց ընտրել է բարձրաստիճան սպաներին վիրավորելու ու իր հետ արճակատման սադրելու մարտավարությունը, ասված է հաղորդագրությունում։ Գորիկ Հակոբյանն ավելի վաղ Արմենպրեսին տված հարցազրույցում Շանթ Հարությունյանին մեղադրել էր ազգային անվտանգության ծառայությունը վարկաբեկելու մեջ։ Ազգային գաղափարներով հանդես եկող անձնավորությունը պատրաստ է իր քաղաքական իմիջի համար խաղարկել սեփական երկրի հեղինակությունը, ասել էր Հակոբյանն ու շարունակել, ով է բանտարկյալը, որ նրա գոյությունը վտանգ է ներկայացնում ԱԱՀ-ի համար, իսկ Արզուման Հարությունյանն էլ սպառնում է կազմակերպել նրա ոչնչացման օպերացիան։ Գորիկ Հակոբյանը եզրակացրել էր տպավորություն է ստեղծվում, թե Շանթ Հարությունյանը տարապում է հետապնդման մոլուցքով։ Շանթ Հարությունյանը համոզված է, ԱԱՀ-ն իրեն դատի տալու քաջություն չի ունենա։ Նրանք չունեն այնքան քաջություն, որ իմ նկատմամբ հարուց են մեղադրանք, քանի որ դատարանում նրանց դավաճան լինելը կհանրայնացվի, եթե նրանք չվախենային բացահայտվելուց, վաղուց էին ինձ այդ հոդվածով դատել, ասում է Շանթը։ ԱԱՀ-ն փաստորեն որևէ մեկի չի պատրաստվում դատի տալ, հաղորդագրությունում ասվում է, իրեն դատի տալու կոչը ոչ այլ ինչ է, քան խուլիգանության համար դատապարտվածի քաղաքական հալածյալի և այլախոհի իմիջ ձեռք բերելու բաղձանք, հետևաբար և շարունակել անդրադառնալ նրա զառանցանքներին և ցնդաբանություններին կնշանակի բանավեճի մեջ մտնել նրա հետ, ասել է, թե լրջորեն ընդունել և տուրք տալ նրա սադրանքներին ամփոփում են ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սյունիքի աղմկահարույց վերջին պատմության հերոսը մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի օգնական զարզան Նիկողոսյանն ազատության մեջ է։ Երեք օր առաջ նա կոտրել էր Գարեն Աթաջանյանի որդուն պատկանող խանութի ապակիները փախել, հետո բերման ենթարկվել, սակայն ազատ արձակվել։ Խանութի տիրոջ հայրը մեղադրվում է Սուրիկ Խաչատրյանի մահափորձին օժանդակելու մեջ, նա կալանավորված է, պնդում է ապացույցների իսպար բացակայության մասին, իսկ զարզան Նիկողոսյանը նախորդին ազատությանը փոխանցել էր, թե խանութի ապակին կոտրել է, որովհետև ջղայնացած եղել շեֆի մահափորձի պատճառով։ Ճղայնության հետևանքով ուրիշի գույքը վնասելը հանցակազմի բացակայություն կհամարեն արդյոք իրավապահները, հայտնի կդառնա ավելի ուշ։ Անգամ քրեական գործ չի հարուցվել, ոստիկանները դեռ մտածում են։ Չմոռանանք նախադեպը, իրավապահները հանցակազմ չէին տեսել տիրապետելով ապացույցների, որ Զարզան Նիկողոսյանը Սյունիքի մարզպետի տանմոտ սպանված Ավետիք Բուդաղյանի վրա կրակողներից մեկն է եղել։ Այս ամենի ֆոնին Աթաջանյանն անհրաժեշտ է համարում պաշտպանության միջոցներ ձեռնարկելը։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Կարեն Աթաջանյանն ազգային անվտանգության ծառայությունից ընտանիքի անդամների համար պաշտպանություն է խնդրում։ Իրավապահները լռում են, ազատության հետ զրույցում ասաց փաստաբան Վահան Հովանիսյանը։ Կարեն Աթաջանյանը Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ սպանության փորձի գործով 4 մեղադրյալներից է։ Նրա կալանավորման գիշերը մարզպետի օգնական Զարզանդ Նիկողոսյանը կոտրել էր կապանում գտնվող Աթաջանյանի որդու մթերային խանութի ապակին։ Բերման ենթարկված և իր իսկ հավաստմամբ անմիջապես էլ ազատ արձակված մարզպետի օգնականը ազատության հետ զրույցում խանութի վրա հարձակումը համարել էր մեջբերում, ուղերձ մահափորձ կատարած բոլոր անձանց։ Նիկողոսյանը համարում է, որ նաև Գարեն Աթաջանյանի մատն է խառը մարզպետի դեմ կատարված մահափորձի գործում։ Փաստաբան Հովանիսյանն ասում է, իր պաշտպանյալը մտավախություն ունի, որ դեպքը կարող է կրկնվել։
Գարեն Աթաջանյանը վերջին իրադարձությունը, այն է Զարզան Նիկողոսյանի կողմից ոգի դիտավորյալ ոչնչացման դեպքը, կապում է անմիջականորեն իր վերաբերյալ քնվող քրեական գործի հետ, և դրանով պայմանավորված մտավախություն կա, որ տվյալ անձինք կամ այլ անձինք կարող են նմանատիպ գործողություններ կատարել։
Փաստաբան Հովանիսյանի պնդմամբ դիմումը քննարկելու ժամկետները ազգային անվտանգության ծառայությունը խախտել է։ Փաստաբանը դիմել է նաև ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության պետին Աթաջանյանների անվտանգությունն ապահովելու խնդրանքով։
Քրեական դատավարության օրենսգիրքը սահմանում է, որ պաշտպանություն ակնկալող անձի դիմումը քրեական հետապնդման մարմինը պարտավոր է քննել անհապաղ, բայց ոչ ուշքան 24 ժամվա ընթացքում։ Մենք դիմումը ներկայացրենք շուրջ 48 ժամ առաջ, սակայն առ այսօր որևէ պատասխան չենք ստացել դիմումի։
Ոստիկանությունից ազատությանը տեղեկացրին, 2 օր առաջ կապանում խանութի ապակին կոտրելու դեպքով հետաքննություն է կատարվում, քրեական գործ այս պահին հարուցված չէ։ Հարցակման թիրախ մթերայինը պատկանում է Մհեր Աթաջանյանին, ասում է Զարզանդն իր ընկերն է։
Դե մարզպետն իր հարազատն է, լսելա տենց վատ ազգացել, հիմա ոչինչ, կպարզվի ամեն ինչ, իր տեղականին ինքը իր ներողությունը կխնդրի, ես դրանով կբավարարվեմ։
Այնուհանդերձ Մհեր Աթաջանյանը զգուշության կողմնակից է, ասում էր 1000 բան կարող է պատահել։
Հիմա ասենք ես ինչ եմ անում, կարա մեկը միատ մի բան անի քցեն իրաց վրա։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի շրջապատն այսօր լրակյաց էր, միայն հայտարարում էին, մարզպետը իրոք շատ խիստ ջղայնացել է Զարզանդի վրա։ Մարզպետի դեմ մահափորձի գործով անցնող Գարեն Աթաջանյանը, որդու խոսքով, կապանի հացի գործարանի տնօրենն է, Խաչատրյանների հետ նրա հավաստմամբ երբեք լարված հարաբերություններ չեն ունեցել։
Ինքը աշխատող մարդ է, ինքը դրանքում տենց բաներ է։
Խնդիր ունեցել եք դուք
ընդհանրապես
Խաչատրյանների։
Ընդհանրապես մենակ լավ։
Լավ, ի՞նչ առնվացքը գնացել տուն իրար եկել
է։ Չէ, տուն չի գնացել եկել, բայց ի՞նչ հարց եղել, ասեն դիմել եկել մարդն օգնամես։
Մայիսի վերջին Սյունիքի մարզպետի մեքենայի ուղղությամբ արձակված կրակոցների գործով Գարեն Աթաջանյանին մեղադրանքի առաջադրվել սպանության, պատվերով ապօրինաբար 2 և ավելի անձանց դիտավորությամբ կյանքից զրկելու փորձին օժանդակելու, ինչպես նաև ապօրինի կերպով զենք և զինամթերք ձեռք բերելու և պահելու համար։ Փաստաբանն այսօր էլ էր հանդիպել իր պաշտպանյալին, ասաց նա հերքում է մեղադրանքը, վերաքննիչում բողոքարկել են կալանավորման որոշումը։
Եթե ոչ իրավաբանորեն, մի քիչ գեղարվեստորեն ասած լինեմ, դա ավելի շուրջ վարկածի հիման վրա կազմված մեղադրանքի որոշումը, քան թե ինչ-որ քրեական գործի նյութերից բխող մեղադրանքի որոշում, քանի որ նյութերում անգամ ակնարկ չկա, ակնարկ, անգամ խոսք չկա այն մասին, որ պաշտպանյալս մասնակից է եղել կամ անգամ առնչակից է եղել սպանության փորձին կամ իր տանը պահող զենքին կամ զինամթերքին։ Այսինքն ամբողջը վարկած է։
Աստղիկ Բեդեպյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համանդրության վերջին փոփոխությունից հետո Հայաստանում մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցներում քննադատությունն ամենևին չմեղմացավ։ Ընդհակառակը ավելի հաճախադեպ դարձան նաև սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունքների ոտնահարման դեպքերը դատապարտող ձևակերպումները։ Սահմանադրության երաշխավորն իշխանության գերագույն մարմինն է, և առավել հնչող հարցն էլ այն է, թե իշխանության գործունեության հարթությունում ինչ կարող է փոխել սահմանադրությունը, որքան էլ որ այն կատարելապես բարդ է։
բարեփոխվի։ Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
5 տարին մեկ անցկացվող խորհրդարանական ընտրություններ համամասնական ընտրակարգով ազգային ժողովի կողմից նշանակվող եւ պատգամավորների արչեվ հաշվետու վարչապետ արարողակարգային նշանակություն ունեցող նախագահ արդեն ուրվագծված են Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի կառավարման համակարգին վերաբերող դրույթները։ Օրերս Վիենայից են վերադարձել սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամները։ Նրանք ԵԽԽՎ Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետների հետ քննարկում էին նոր սահմանադրության այն գլուխները, որոնք վերաբերում են կառավարության, ազգային ժողովին, նախագահին, դատական մարմիններին եւ օմբուդսմենին, հայտնում է հանձնաժողովի անդամ ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան Գագիկ Ղազինյանը։
Եվ իրենք չունեն որևէ ոչ մանդատ, ոչ ցանկություն պարտադրելու որևէ կառավարման մոդել կամ ձև։ Նրանք ընդհանրապես ասում են, ցանկացած կառավարման ձև, դրա ձևը որոշելը ձեր խնդիրն է, տվյալ երկրի։ Ընդհանրապես այդ պայմաններում պետք է ապահովել այն չափանիշների արկայությունը, որոնց գոյություն է ժողովրդավարական երկրներում։
Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետների հիմնական խորհուրդները սկզբունքային հարցերի վերաբերյալ չէին։
Մեզ մոտ մի քիչ շատ էին այդպես պրոցեդուրային կարգավորումները նախագծում։ Նրանք խորհուրդ տվեցին, որ հնարավորինս դրանք, որոնք չունեն խիստ սկզբունքային նշանակություն, տեղափոխել օրենքներ։
Այս դիտարկման հետ հանձնաժողովի անդամները համաձայն էին։ Օրինակ, ընտրություններին վերաբերող հիմնական կարգավորումները կլինեն ընտրական օրենսգրքում, սահմանադրության վերջնական տեքստում միայն կամրագրվի 100%-անոց համամասնական ընտրակարգը։ Փոխարենը ընտրական օրենսգիրքն ու մյուս մայր օրենքները նոր կարգավիճակ կստանան։
Մենք ունենալու ենք արդեն օրգանական օրենքներ, խոսքային օրենքների մասին է, որոնք պետք է կարգավորեն կարևորագույն տվյալ դաշտի կարևորագույն հարաբերություններ և իրենց կարգավիճակով լինեն ավելի բարձր քան սովորական օրենքները։
Կարգավիճակ
Այո, և ավելի կարևոր հարցեր կարգավոր են, ավելի դժվարությամբ ընդունվեն կամ փոփոխվեն քան սովորական օրենքները։
Եթե գործող սահմանադրությամբ նույն անձը չի կարող ավելի քան երկու անգամ անընդմեջ ընտրվել նախագահ, ապա նորում երկրի առաջին դեմքերի ազգային ժողովի նախագահի և վարչապետի համար նման սահմանափակում չի լինի։ Փոփոխությունների ընդունման պարագայում այժմ արդեն երկրորդ ժամկետով ընտրված նախագահ Սերժ Սարգսյանը կարող է դառնալ վարչապետ կամ ազգային ժողովի նախագահ, օրենսդրական որևէ սահմանափակում չի էլ կարող լինել, ասաց Ղազինյանը։
Չի կարող լինել, եթե քաղաքական ուժին տալիս են, որտեղ մարդու չեն ընտրում, ուժին են վստահում, այդ ուժը եթե ժահեց, ուրեմն իր ղեկավարը կամ իր որոշած անձը արդեն կարող է ազգային ժողովի նախագահ կամ վարչապետ լինել։ Ուժին մի վստահեք հասարակություն, եթե դուք ունեք խնդիրներ նրա հետ նախորդ կառավարման շրջանում։
Որոշ ընդդիմադիրներ հիմա էլ պնդում են, թե սահմանադրական փոփոխություններն անցկացվում են Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության համար։ Այնուամենայնիվ նախագահ Սարգսյանը դեռ անցյալ տարի կարծիք էր հայտնել, որ մեկ մարդը երկու անգամից ավելի չպետք է հավակնի երկրի կառավարման ղեկին, և հստակեցրել էր սահմանադրական փոփոխությունների պարագայում չի պատրաստվում նաև վարչապետ դառնալ։ Մասնագիտական շրջանակներում նույնպես մտավախություններ կան ըստ Ապելլա ինստիտուտի հրապարակած հետազոտության, Հայաստանի առաջատար փորձագետներին մտահոգում է դոմինանտ կուսակցության կողմից իշխանության նկատմամբ մենաշնորը այն պարագայում, երբ դեռևս կայացած չէ կուսակցական համակարգը, Գագիկ Ղազինյանն ասում է, այդ մտահոգությունը ինքն էլ ունի։
Չունենք այն կուսակցությունները կամ քաղաքական ուժերը իրենց գաղափարախոսություններով, որոնք ձևավորեն այն քաղաքական դաշտը, որով կարելի է գնալ։ Վերջնաշով պարլամենտականը ենթադրում է քաղաքական ուժերի գաղափարախոսությունների պայքար։ Ուղղակի դրա համար արդյոք պետք է նախորդ քաղաքական դաշտը ձևավորել մեր ասած չափանիշներով, հետո նոր անցնել այս մոդելին, թե միգուցե անցնենք այդ ընթացքում ձևավորվեն, այսինքն պահանջարկը ծնում է առաջարկ։
Փոփոխված սահմանադրության առաջին տարբերակը հավանաբար կհրապարակվի հուլիսի վերջին, իսկ Վենետիկի հանձնաժողովի վերջնական եզրակացությունը պատրաստ կլինի հոկտեմբերին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաիրիտի նախկին ու ներկա աշխատակիցներն այսօր կառավարության շենքի առջև պահանջել են պարտքերը փակել մինչև հուլիսի 15-ը։ Վարչապետը մոտ 3 շաբաթ առաջ խոստացել էր նշված ժամկետում մարել աշխատավարձի պարտքերը, բայց որևէ հստակգործողություն այս պահին դեռ չկա, և դա կասկած է 180 պաշտոնական խոստումներն իրականություն դարձնելը։ Ցուցարարները զգուշացնում են, եթե կառավարությունն այս անգամ էլ խախտի պայմանավորվածությունը դիմելու են, կտրուկ քայլերի պատմում է Ռուզան Գիշյանը։
Նաիրիտ գործարանի նախկինում մի քանի անգամ խաբված աշխատակիցներն այսօր հավաքվել էին կառավարության շենքի մոտ համոզվելու, որ ամիսներ շարունակ կուտակված աշխատավարձի պարտքը վարչապետի խոստման համաձայն վճարվելու է մինչև հուլիսի 15-ը։ Գործարանի արմիության ղեկավար Հրաչ Թադևոսյանը հավաքվածներին տեղեկացրեց, որ ինքը նախարարի հետ անձամբ հանդիպել է, խոստումն ուժի մեջ է։
Ներկայացրել են, որ մարդկանց մոտ անհանգստություն կա, վախ կա սրտներում։ Այդ վախնել հենց այնպես չի, տարիների ընթացքում շատ են խափե։ Նախարարը ևս մեկ անգամ հավաստել է, որ անհանգստանալու պատճառ չկա։ Գտանեք ձեր պարտքու պահանջները հարկայինների, բանկայինների, արևանների, հարազատների, բարեկամների, հերոտնից տեղից հիվանդանոցների, գերեզմանների, ով ինչ պարտքեր ունի կփակի։
Հավաքվածներից շատերը կասկածներ ունեն, ասում էին կարճ ժամանակ է մնացել, սակայն գումար չի փոխանցվել։ Աշխատավարձի պարտքը միլիարդավոր դրամների է հասնում։ Ցույցերը համակարգող խմբի անդամ Սամվել Հովանիսյանը պնդում էր, որ անհրաժեշտ է նորից հանդիպել էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանի հետ։
15 միլիոն դոլարը միանշանակ փակում է պարտքը։ 15 միլիոն դոլար
չէ, 11.7 միլիոն դոլար
ասա։ Մնաց ընդհանուր։
Մնացել է մի դրամ։ Տալու են։ Քեզ ու ինձ ի՞նչ տարբերություն, 15 միլիոնա թե 25 միլիոնա թե 5 միլիոնա։
Իմու համարի ամբողջ պարտքը փակվի։
Ամբողջ պարտքը փակում է։
Բայց հիմա ինչի՞ չի ուզում ընդունել։ Եթե փակելու է, ինչի՞ չի ուզում պատասխանը վերագործարկման հետ կապված։
Ոչ, վերագործարկման
հետ կապված։
Մի րոպե, վերագործարկման հարցը, հետո 15-ից, հետո 17-ին կգան, կասենք ընդունի։
Հետո նույն ձևի կասը թող ամիսը վերջանանոր։
Նաիրիտցիները առաջիկայում նաև ցույցեր կկազմակերպեն 2010 թվականից տեխնիկական պարապորտի մատնված գործարանը աշխատեցնելու պահանջով։ Նախարարի հետ հանդիպում այդպես էլ տեղի չունեցավ, իսկ ներկաները հեռացան, որոշելով սպասել նշանակված վերջնաժամկետին։
Ամենը հաշվատոր էր ամանացել։ Ասվաստա կատարվում, եթե կատարվեց, երևի ժողովրդի մեջ գաղափարական փոփոխություն կստացվի, որ այս երկրում ամեն ինչ անհուշ չի, ամեն ինչ չի, որ անհուշ է։ Ժողովուրդը պետք է հավատա, որ համար լինելու, հետևողական լինելու, պահանջատեր լինելու արդյունքում այս երկրում հնարավոր է հասնել նպատակի, հնարավոր է հասնել հաղթանակի։ Այս հասկացողությունը, այս գաղափարը որը երևի շատ բան փոխի մեր ժողովրդի մեջ։ Թե մեր օրինակով, թե հոսանքի թարգմանության օրինակով, սրամաճիրոք դրական բան կա։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Շիրակի։ Մարզգյումրեցի Գաբրիելյանների ընտանիքը 4 անչափահաս երեխայի հետ տարիներ շարունակ ապրում է տնակում տարական պայմանների ձուրք։ Ընտանիքի բյուջեն կազմում է 45,000 դրամ, նպաստը պատմում է Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Անահիտ Գաբրիելյանը 4 երեխաների հետ ապրում է տնակում, նաև առնետների, որոնց դեմ կռիվ է տալիս, չվնասեն փոքրիկներին։
Կռիսները դուրս կան, վախենան կորա գիշերները քնինք։
Շատ են, հա՞։
Մի 3-4 հատ կա, հա, երևի ծակ ունին, ինչ ունին տեղ պայած, վախենանք գիշերները երեխեն ունին, կրգզեն բանենին, նա հավորդությունը կորգոնական տեղը սարկինք։
Առնետները տեղս դուրս կան։ Ծայրահեղ աղկատության հասած այս ընտանիքի ապրուստի միակ միջոցը պետության տված նպաստն է։
Ինչ կան է կազմում այդ գումարը։
45,000 դրամ։
Ուրիշ եկամուտ չունեք։
Չէ, ոչ մի եկամուտ։
Ինչ եք կարողանում այդ 45,000 դրամով անել։
Դա պես ոչ մի բան չեմ կրնա, կողմնաներ չեմ կրնա, մուծի կուդագրիկը վրես, խանութը կեշտամ հաց կբերեմ, էլի վրես կգրեմ, որ միջև մյուս նպաստ տանամ, էլի տամ, նորից վերցնեմ, էլի տամ, պես մի ներկա դերությամբ դա 60,000 տալիք եմ։
Ինչին եք տալիք։
Խանութը։
Այդ հացի համար։
Ու դելու բան կբերեմ, որ երեխեքը յոլա իշտան, սոված չմնան։
Աշխատանք փորձել եք գտնել ձեզ։
Չէ, ասենք կարտոշկի վախտուշ հավաքելու կեղնի կեշտամ, մեկ-մեկ տղես կուկա հետս։
Մենակ էլ դրանով եք կարողանում աշխատել, ուրիշ տարբերակ չունեք։
Հա, մենակ կարտոշկա հավաքելու վախտը։
Ձեր այսօրվա ուտելիքը սա է։
Մակարոնով ճաշկուտին։
Միս օգտագործում եք։
Աղկենենք, որ նոր միս ուտենք։
Տնակի լույսը հսկիճը կարող է անջատել ամեն պահի։ Երեխաներին հացից կտրելով պիտի վճարի նախորդ ամսվա վարձը։
Սա ամիս չեմ կրծել, դա 8,600 դրամ ելել է, չի դեմ Երեխեքին բան մեղկագոր մար է, մարը չունենք որ վճարեն։
Բայց չի կանելու։ Չի։ Սեղել է, որ անջատել են հոսանքը։
Մի կանջատ է, որ ինքն է չի կրնամուծ է իմ տեղս այդ էլեկտրիկը, կանջատ է, պես մնանք։
Գիտեք որ լույսը պիտի թանգանար, չէ։
Այո, գիտեմ, դե մեն։
Ասեցին նպաստառուներին 2000 դրամով ամիսը նպաստառ
2000 դրամով ինչ կրնանք առնենք։ Որը 2000 դրամ, ես օրինակ բանկ բերեմ տունը, հաց է, բան է, էլի յոլա չենք կրնա այստեղ։
Այսինքն այդ 2000 դրամ փոխադրությունը ձեզ համար խնդրի լուծում չէ,
լույսի թանկացման դեպքում։ Հա, որ թանգծավ, ինչի՞ պատմեմ։
Անահիտն ասում է, թե իր համար չափազանց դժվար է տեսնել, թե ինչ պայմաններում են մեծանում երեխաները, նրանց ապագայի համար մտահոգ է։ Ինչ կասեր Սերժ Սարգսյանին, եթե հանդիպեր։
Որ թանգացում չեղնի գույնը։
Մենակ թանգացման մասին եք մտահոգված։
Ուզեմ, որ լավ ապրին երեխեքս։
Տեսնում եք, եթե Հերոնիկան լավ ապրելու համար։
Չէ, ես չեմ տեսնի։
Անահիտի տնակում պաշտոնյաները տեղ ունեն, հրավիրում է, չնայած գիտի, չեն գա, որ անգամ չտեսնեն այդ պայմանները։
Թող կան ապրի, իմ օրից, հեշ մեկն է չեն ապրի։ Որ եղե ես սոված եմ մնացի, իմ երեխի կսեմ կերծրես, էլ եմ իս պրտունջը գոյնա իմ երեխիս ու դե, յոլա աշտա, ծուր դե եղե, երեխի կս աշկիս թեմը մրսել են, պետի վախտը չի, պետ չի եղե, որ վարեմ, որ երեխի կտակնա, ով կառավարությունը կմնացքան։ Չի դիմանա, բայց մենք դիմանանք։
Գաբրելյանների ընտանիքը չունի անօթևանի կարգավիճակ, այսինքն նույնիսկ բնակարանի հերթում չեն, ու իրենք էլ չգիտեն, երբ տնակը կդառնա տուն։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։ Մամուլը վերլուծում է նաև սոցիալական ներկա պայմաններում կառավարության գործելավոճը, թերթերի ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն ընթանացնում է։ Հայաստանի հասարակությունը վերածվել է բողոքի մի մեծ գծիկի, որը սակայն կարծեք թե կազմված է առանձին թելերի կտորներից, այսինքն մեկ ամբողջականություն չէ։ Հայաստանում չկա մի ուղություն, չկա մի ոլորտ, չկա մի հասցե, որտեղ բողոք չլինի, ըստ որում ոչ թե տրտունջ կամ քմահաճություն, այլ իսկապես խորը և հիմնավոր բողոք, որն ակնհայտորեն հանդիսանում է համակարգային խնդրի հետևանք։ Այսինքն, պատճառի առումով այս բոլոր բողոքները կապված են միմյանց, սակայն առերևույթ ամեն մեկը բողոքում է ըստ էության իր խնդրով։ Եվ մի օր բնակիչները բնակարանի հարց են բարձրացնում, մյուս օրը առևտրականները ՀԴՄ-ի հարց են բարձրացնում, երրորդ օրը տաքսիստները, չորրորդ օրը երթուղայինները, հինգերորդ օրը բնապահպանները և այդպես շարունակ։ Ամեն օր մի նոր բողոքի խումբ իր խնդրով, սակայն այս ամենը իշխանությունների համար հեշտ կառավարելի է, հեշտ մարսվող հրդեհ է, որովհետև այս բոլոր բողոքի թելերը միմյանց հետ կապված չեն, պատկերավորում է ժամանակ ուրաթերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հունիսի 17-ի խայտառակ նիստից հետո, որի ընթացքում կայացրեց էլեկտրաէներգիան 6.93 դրամով թանկացնելու ապազգային որոշումը, երեք հրավիրած նիստում հուսահատ փորձեր էր անում վերականգնելու իր հեղինակությունը, հեցին տուգանելով 1.60 միլիոն դրամով։ Իհարկե, միայն տկարամիտը կարող է մտածել, որ հանձնաժողովի նախագահն իրեն նման հանդգնություն կարող էր թույլ տալ, եթե չլիներ Բաղրամյանի աննախադեպ ընդվզումը։ Նույն կերպ և չէր լինելու նաև հեցի կողմից 8.5 միլիարդ դրամ ներդրումներ կատարելու պատրաստակամությունը։ Ինչի կապակցությամբ երեկի վերջո հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու ժամանակ գտած հեցի տնօրենը նախսրտած ասում էր, թե շատ դժվար կլինի այդ ներդրումային ծրագիրն իրագործել մինչև տարեվերջ։ Անկեղծ ասած, այս ամենը հիշեցնում էր վատ բեմադրված ներկայացում, նախապես գրված սցենարով։ Ըստ ամենայնի, բեմադրիչները հաշվարկել էին, որ սակագնի թանկացման որոշումից հետո հեցին մի քանի միլիոնով տուգանելու և համակարգում կատարվելիք 8.5 միլիարդի ներդրումների մասին տեղեկատվությունը բավարար կլինի, որ հանրության վրդովմունքը մեղմվի, սակայն պարզվեց, որ այդ հաշվարկները սխալ էին, և ըստ ամենայնի, հենց դա գիտակցելով էլ, երեք հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը փորձում էր այլևս ազգային հայհոյանքի վերածված ազգանվան տեր հեցի տնօրենին ցույց տալ իր տեղը, գրում է Ժողովուրդ թերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Ուշագրավ է, որ միայն 3-1 օրվա ընթացքում Ադրբեջանն ու Եվրոպայում բնակվող ադրբեջանցիները միանգամից երկու բողոքագիր հղեցին միջազգային հանրությանը, փորձելով կասեցնել Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ հետաքրքրության հետագա մեծացումը։ Առաջինը Մարախլապատ Ալբիոնի ափերից հնչած Եվրոպա-Ադրբեջան ընկերության Լալա Հարաջ բողոքն էր։ Մեծ Բրիտանիայի թագավորական Չաթեմ Հաուսում ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանի հետ փորձագիտական հանրության հանդիպմանը մասնակցելու և իրենց դիրքորոշումն արտահայտելու հարցում արգելքի հանդիպելու համար։ Երկրորդը Ադրբեջանի ԱԳՆ մամուլոց ծառայության ղեկավար Հիքմետ Հաջիևի արտասահմանյան լրագրողներին ուղված անգրագետ հայտարարություն նախազգուշացումն էր։ Շուշիում երկու շաբթի օրը նախատեսված ռուսաստանցի միլիարդատեր Գերման Ստերլիգովի մամուլի ասուլիսին մասնակցելու անթույլատրելության մասին։ Ադրբեջանի ու ադրբեջանցիների նման ծիծաղերի ճղաձգումները վկայում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային մեկուսացման քաղաքականության կատարյալ ձախողման մասին, գնահատում է Հայոց Աշխարհ Թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Երեք Հայաստանի կառավարությունը 3 րոպե քննարկեց և միաձայն հավանություն տվեց մոտ 700 էջից բաղկացած 2016-18 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրին, որի հիման վրա մշակվելու են Հայաստանի առաջիկա 3 տարիների պետական բյուջենները։ Քննարկումների ժամանակ իհարկե անդրադարձ չեղավ այդ փաստաթղթի մանրամասներին, իսկ Սատանան, ինչպես հայտնի է, մանրուքների մեջ է։ Բազմաթիվ սատանաններից մեկը այն է, որ առաջիկա 3 տարիներին կառավարությունը չի պատրաստվում Հայաստանում կենսաթոշակներ բարձրացնել, և այդ մասին սևով սպիտակի վրա գրված է ընդունված ծրագրում։ Միևնույն ժամանակ կառավարությունը նախատեսում է, որ նշված տարիներին Հայաստանում կգրանցվի տարեկան միջինը 4% գնաճ։ Կստացվի, որ մեր բոլոր տեսակի կենսաթոշակառուները ոչ միայն թոշակի ավելացում չեն ունենա, այլև նրանց կենսաթոշակները գնաճի պատճառով կարժե զրկվեն տարեկան 4%-ով, այսինքն մեր կենսաթոշակառուները ամեն տարի 4%-ով կախքատանան, բխեցնում է Հայկական ժամանակը։ Ըստ հրապարակ Թերթի, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության մի քանի անդամներ պատրաստվում են աշնանը մեկնել ԱՄՆ և Կանադա հայ համայնքի հետ հանդիպումների։ Հատկապես ԱՄՆ-ի մեծականակ հայ համայնքի հետ հանդիպումը Նիկոլ Փաշինյանի ձևավորած կուսակցությունում շատ են կարևորում։ Կալիֆոռնիայի հայությունն ավանդաբար մեծ ազդեցություն է ունենում հայաստանյան ընտրությունների ընթացքի վրա, հայրենիքում բնակվող ազգականներին կողմնորոշելու և ֆինանսապես աջակցելու առումով, գրում է հրապարակ Թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվ կրկին արդարադատության ոլորտին առնչվող հերթական մի պատմության մասին։ Եզդի Ամարյանները երկրաշարժից հետո բնակություն են հաստատել Երևանում։ 27 տարի անց հայտնվել է սեփականատեր, դատական ակտերի հարկադիր ծառայությունը փորձել է վտարել նախորդ պատմությունների նման ուժի կիրառման պնդումներով։ Ընդ որում պնդումները փոխադարձ են։ 27-ամյա Յուրա Ամարյանը մեղադրվում է իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Կարինե Սիմոնյանն է հանդիպել Ամարյանների ընտանիքին։
Ազգությամբ Եզդի Ամարյաններն այսօր կառավարության շենքի դիմաց ազգային խտրականությունը բացառելու և օրենքի առաջ հավասարության կոչեր հնչեցրին։ Ասում են, դատական ակտերի հարկադիր կատարողներն անցած տարի ձմեռնամուտին եկել, բռնի ուժով վտարել են Երևանի ծայրամասում գտնվող իրենց 27 տարվա բնակատեղից ու դեռ մի բան էլ բողոքել, թե ընտանիքի կրտսեր որդին Յուրա Ամարյանն իրենց քաշքշել է, հայհոյել, աղյուսներ նետել ու վնասվածքներ պատճառել։ Աղբահանության բանվոր 27-ամյա Յուրայի մայրը Նազիկ Ամարյանը ականատես է եղել միջադեպին։
Երեք անգամ զենքա հանել, կցելա ոտի տակ, իրեք հոգով հարձակվել են իմ տղու, ես այդ զենքը իրան ձեռին տեսել եմ, կցել եմ իմ երեխո վրա, որ չվնասվեն։ Այդ Յուրան որտեղ է, որ մեղավոր Յուրայի գլխին սարկել են։ Դու Յուրայի դեմ, իմ Յուրայի դեմ է, Յուրա մորը լավ ես ասում, քո եզու լավ է, որ մի տղին չպաշտպանի իրա դեմ մորը։
Սպիտակի երկրաշարժին տունը կորցրած Ամարյանները 27 տարի առաջ ապաստանել են Երևանի ծայրամասում գտնվող անբնակ ու վթարային շենքերից մեկում, որտեղ նրանց անհատույց սենյակներ են հատկացվել։ Աղբահանություն իրականացնող ընկերությունում չնչին աշխատավարձով օրվահատ վաստակող ընտանիքին բավարարել է անգամ նվազագույն կենցաղային պայմաններ չունեցող տարածքը, սակայն շենքի նոր սեփականատերը անցած տարեվերջին դիմել է ԴՀԿ նրանց վտարելու պահանջով։
Ես չի իրան շենքը, ինչ պալատա եղել, ավիրոնի շենք, կրիսանոց, բոմժանոց, հլա մի հատել եկել են, ծեծելով, ջարդելով հանում են, մեզ կցում են դուրս, ազատ եք, շենքը մերնա, դե թող կան տեր կանեն, էլ իրանցնա, բա ուրա, դե թող տեր կանեն, ուրա տերը։
Ամարյանները պնդում են, թե հարկադիր կատարողներն իրենց վտարելից ծեծել ու վնասվածքներ են հասցրել։ Այդ մասին դատաբժշկի եզրակացություն կա, սակայն նրանց ստացած վնասվածքները չեն համարվել անգամ թեթև ծանրության, ինչի հիման վրա հատուկ քնչական ծառայությունը մերժել է քրեական գործ արուցել հարկադիր կատարողների նկատմամբ։ Միջդեռ դատաբժիշկը նշել է, թե վտարվող Յուրա Ամարյանը միջին ծանրության վնասվածք է հասցրել հարկադիր կատարողներից մեկին՝ Կարեն Միլիտոնյանին։ Ըստ քրեական գործի մեղադրյալ Յուրա Ամարյանի նետած աղյուսներից են առաջացել նաև նրա մոր Նազիկ Ամարյանի սալջարդերը։
Այդ որ քնինի չվեց քնում էր, որը իրանց օգուտը մեջը չի շեշտել, որը վնասա, սա Յուրա գլխինա գրել, ինչի՞, թող իրանց արածն էր գրել մի հատ։ Այդ զենքի չի շեշտել մեջը, եղի չի շեշտել Յուրան մերը ծեծել են դոշը, ես դու կֆրտել է, մերը դոշը բնել են մեջքի վրա շպտել են գետին, քացով խպել է, խի մեջը չի շեշտվել։
Յուրա Ամարյանին սպառնում է 5-ից 10 տարվա ազատազրկում, նրան մեղադրում են իշխանության ներկայացի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Գործն արդեն հասել է դատարան, վաղը տեղի կունենա հերթական նիստը։ Դատարանը Յուրային հանրային պաշտպան է տրամադրել, սակայն պաշտպանը միայն հորդորում է խոստովանել մեղքը, ասում է մեղադրյալը։
Դե ասում եք ովը վեգա ու մեղ վարվում են, գոնե 5-ից 10 տարի, ասում են 5 տարի տան, բայց ասում մարդը սպենսենս կերկեն հոտված չեն տալ, էլի 5-ից 10 տարի, ասենք համընձի ծեծեն համընգից 10 տարի ոնց կամ դատեն, ասում եք ովը վեգա որ մեղ վարվեն, ասենք եսի գոնե 5 տարի տան։
Դեպքից գրեթե 1 տարի անց էլ նրանց նախկին բնակատեղին լքված ու անբնակ է։ Դռները կապարակնքված են, իսկ ամարյաններն ստիպված բնակարան են վարձակալել։ Ծանր հանցանքի մեջ մեղադրվող երիտասարդի մայրը հուսահատ է, բայց ասում է, կպայքարեն մինչև վերջ արդարության հասնելու համար։
Հիմա իմերուն մեջքը եզդի է, մեջքը մարդկա, իրանք օրենքի մարդ են, ինձ ասում է, որտեղ ուզում ես գնա բողոքի։ Թե օրենքի մարդ, օրենքի իրա մեջքինա, մենք էլ եզեն մեր մեջքը մարդկա, հա՞։ Դրամա Յուրա գլխին սարկում է։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովում այսօր ընդունվել է Հելսինկիի հռչակագիրը, փաստաթղթում կան մարդու իրավունքներին, քաղաքական, պաշտպանական և մի շարք այլ հարցերին վերաբերող ձևակերպումներ։ Հռչակագիրը դատապարտում է նաև Ուկրաինայի նկատմամբ Ռուսաստանի ագրեսիան, Ղրիմի բռնակցումը։ Վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Արտաշես Գեղամյանը միակ պատգամավորն է, որը դեմ է քվեարկել հռչակագրին, թե ինչու փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
ՀՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Արտաշես Գեղամյանը միակ պատգամավորն է, որ դեմ է քվեարկել վեհաժողովի կողմից այսօր առավոտյան Հելսինկիում ընդունված և Ռուսաստանը սուր քննադատության ենթարկող հռչակագրին։ Այս մասին Ազատությանը հայտնեցին վեհաժողովի լրատվական ծառայությունից։ Հայաստանյան պատվիրակության մյուս երկու անդամները, Ստեփան Մարգարյանը և Ստեփան Դեմիրճյանը, չեն մասնակցել քվեարկությանը։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության անդամ Արտաշես Գեղամյանը Ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ վեհաժողովի ներկա շուրջ 130 պատգամավորներից միակն է, ով դեմ է քվեարկել, որովհետև հռչակագրի առաջին գլխի 4-րդ կետում կոչ է արվում ՀՀԿ գոտում գտնվող հակամարտությունները կարգավորել հարգելով պետությունների տարածքային ամբողջականությունը և խոսք չկա ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի մասին։
Ճիշտ է, դա կոնստատացիայի մասում է, 4-րդ կետն է, հետո դրանից հետո 45-րդ կետում արդեն մեր ուզած սահմանումը կա, որ արդեն ոչ թե կոնստատացիայի մասում, այլ պարտադրական մասում։
Հրճակագրի առաջին գլխի 45-րդ կետում պետությունների տարածքային ամբողջականության կողքին անդրադարձ կա նաև ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքին և ընդգծված է, ինչպես նշված է Հելսինկիի եզրափակիչ ակտում։ Ինչու ենք այս մասը մեջբերում, որովհետև երբ ընթերցեցինք ՀՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի այսօր առավոտյան ընդունած Հելսինկիի հռչակագիրը, պարզվեց առաջին գլխի 4-րդ կետում պետությունների տարածքային ամբողջականության մասին հիշատակումից բացի գրված է, որ հակամարտությունները պետք է կարգավորվեն Հելսինկիի եզրափակիչ ակտին լիովին համահունչ, իսկ այդ ակտում, ինչպես հայտնի է, պետությունների տարածքային ամբողջականությունն ու ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը հավասարազոր սկզբունքներ են դիտարկվում։ Մյուս կողմից պարզ դարձավ, որ այսօրվա հռչակագիրը սուր քննադատության է ենթարկում Ռուսաստանը, դատապարտելով Մոսկվայի ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ ներառյալ Ղրիմի ապորինի օկուպացիան, որը Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի սկզբունքների և միջազգային իրավունքի հստակ ոտնահարում է։ Հռչակագիրը կոչ է անում Ռուսաստանին Ղրիմը հետ վերադարձնել Ուկրաինային։ Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի խոսքով ԵԱԿ-ի խորհրդարանական վեաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավարի նման քվեարկությունը ուղղակիորեն հակասում է հայաստանի շահերին։
Դա դեմ է հայաստանի ազգային անվտանգությանը, դա ուղղակի այսպես ասենք Հայաստանի Հանրապետության ուղղակի դիրքերը միջազգային ասպարեզում էապես թուլացնում է եւ ուժեղացնում Հայաստանի մեկուսացումը։
Մեհրաբյանը ասաց, ոչ անիմն ենթադրություններ ունի, որ Արտաշես Գեղամյանը դեմ է քվեարկել հռչակագրին, որովհետև այն քննադատում է Ռուսաստանի այսօրվա իշխանությունների քաղաքականությունը ու Ուկրաինայի հարցում։ Ստեփան Մարգարյանը Էլսինկիից հեռախոսով փոխանցեց, որ ինքն ու Ստեփան Դեմրճյանը չեն մասնակցել հռչակագրի քվեարկությանը, քանի որ կային անընդունելի դրույթներ եւ կային կետեր, որոնք հռչակագրում հայտնվել էին, այդ թվում իրենց աշխատանքի արդյունքում։
Ստացվել է, որ եթե մասնակցում ենք, կողմ ենք քվեարկում, դա ստացվում է կարևորում է քաղաքային ամբողջականությունը, իսկ դեմ քվեարկելը նշանակում է, որ մեր անցկացրածներին դեմ քվեարկել։
Ազատության հարցին, եթե իր համոզմամբ Էլսինկիի այսօրվա հռչակագիրը չի բխում Հայաստանի շահերից, այդ դեպքում Մարգարյանն ու Դեմրճյանը ինչու են ձեռնպա մնացել քվեարկելուց, Արտաշես Գեղամյանը պատասխանեց, որ կոռեկտ չի համարում մեկնաբանել ընդդիմադիր պատգամավորների գործողությունները։ Իսկ այն հարցին, արդյոք իր անձնական որոշումն է եղել դեմ քվեարկելը, թե դա իշխող հանրապետականի դիրքորոշումն է, ՀԿ խմբակցության անդամը ասաց.
Հանրապետական խմբակցությունը ի սկզբանե չէր կարող որոշում կայացնել, որտեղ զարգացումները ընթացել են հենց բուն այստեղ Հելսինկիում, դա այնպես չէր, որ կանխավ այդ բոլորը կար եւ դրա շուրջ քննարկումներ է եղել։
Արտաշես Գեղամյանը երեկ նաեւ դեմ էր քվեարկել ԵԱԿ-ի խորհրդարանական վեաժողովի մի բանաձևին, որը դատապարտում է Ռուսաստանի գործողությունները Ուկրաինայում։ Գեղամյանը այսօր ասաց, որ դեմ է եղել, քանի որ բանաձևը քննարկվել ու քվեարկվել է վեհաժողովում ռուսաստանյան պատվիրակության բացակայության պայմաններում։ Հայաստանյան պատվիրակության մյուս երկու անդամները երեկ դարձյալ չէին մասնակցել քվեարկությանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանը 3 վետո է դրել 1995 թվականին Սրեբրենիցայում ոսնյացի շուրջ 8000 մահմեդական տղամարդկանց սպանությունները դատապարտող եւ տեղի ունեցածը սպանություն որակող ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի վրա։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինի բացատրությամբ հակառակ դեպքում իրավիճակը կսրվեր Բալկաններում։ Ռուսաստանի վարքագիծը հանդիմանել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Սամանթա Փաուերը։ Նա ասել է, որ Ռուսաստանի վետոն կոտրեց այդ ընտանիքների սրտերը, և դա ևս մեկ բիծ է այդ խորհրդի պատմության մեջ, Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանը վետո է դրել 1995 թվականին Սրեբրենիցայի կոտորածները ցեղասպանություն ճանաչող բանաձևի վրա։ Կողմ են քվեարկել անվտանգության խորհրդի 10 անդամներ, ձեռնպահ 4-ը, այդ թվում Չինաստանը։ Անցած դարի 90-ականներին Հարավսլավիայի փլուզվելու ժամանակ տեղի ունեցած պատերազմի միջէթնիկական արյունալի բախումների ընթացքում 1995 թվականի հուլիսին Սրեբրենիցայի մահմեդական բնակչության 8000 մարդ էր սպանվել։ Այս շաբաթը նշվելու է այդ ողբերգական իրադարձությունը 20-րդ տարելիցը։ Մեծ Բրիտանիայի կողմից ներկայացված նախագծում նշված էր, որ Սրեբրենիցայի ողբերգական իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն ճանաչելը անհրաժեշտ է հաշտեցման համար։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան Վիտալի Չուրկինը ներկայացված տեքստը բնորոշել է ապակառուցողական, հակամարտող եւ քաղաքականացված։
Վնիսյոնի դելեգացիայի Սոյդնյոնովո կարալևստվո պրոյեկտ ակազալսյա նեկոնստրուկտիվնըմ, կոնֆրոնտացիոննըմ ի պոլիտիչեսկի մոտիվիրովանը։
Նա ասել է, որ բանաձևը չի օգնի Բալկաններում խաղաղության հաստատման, այլ տարածաշրջանում ավելի կբարձրացնի լարվածությունը։ ՄԱԿ-ում Բրիտանիայի փոխդեսպան Փիթեր Ուիլսոնը Մոսկվային մեղադրել է փաստերը չընդունելու մեջ։ Ռուսաստանի գործողությունները խամրեցնում է Սրեբրենիցայի ցեղասպանությունում բոլոր զոհվածների մասին հիշողությունը, ասել է բրիտանացին, նշելով, որ բանաձևը ուղղված չէ սերբ ժողովրդի դեմ։
This draft does not accuse the Serb people. Instead, the draft supports reconciliation. And recognition of the past is a prerequisite for that.
Նախագիծը չի մեղադրում սերբ ժողովրդին, այլ աջակցում է հաշտեցմանը եւ հաշտեցման համար անհրաժեշտ անցյալի ընդունմանը, հայտարարել է Փիթեր Ուիլսոնը։ ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Սամանթա Փաուերը Բոսնիական պատերազմի ժամանակ լրագրող է աշխատել, անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել է, որ Ռուսաստանի վետոն շատ մեծ ցավ է զոհերի ընտանիքների համար եւ բից այս խորհրդի փաստաթղթերում։
Russia's veto is heartbreaking for those families, and it is a further stain
on this council's record.
Հուլիսի 8-ին կայացած քվեարկության արդյունքում Ռուսաստանի վետոյի պատճառով Սրեբրենիցայի ջարդերը ցեղասպանություն ճանաչող բանաձևը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում չընդունվեց.
The result of the voting is as follows: 10 votes in favor, 1 vote against, 4 abstentions. The draft resolution has not been adopted.
Ռուսաստանի վետոյից հետո Սերբիայի նախագահ Տոմիսլավ Նիկոլիչն ասել է, որ Ռուսաստանն այսօր ապացուցեց, որ իրական եւ անկեղծ ընկեր է։ Սրեբրենիցայի քաղաքապետ Ջամիլ Դուրկովիչն ասել է, որ սա արդարության պարտությունն էր։ Սարայևոյում Սրեբրենիցայի խմբի մայրեր կազմակերպության ղեկավար Մունիրա Սուբասիչն ասել է, որ Ռուսաստանը արդարության փոխարեն պաշտպանում է հանցագործությունը։ Իսկ Բելգրադի քաղաքացի Վլադիմիրը շնորհակալություն հայտնելով Ռուսաստանին վետոյի համար ասել է, թե փառք աստծո, որ այնտեղ գոնե մի խելացի մարդ կար։ Միջազգային երկու դատարաններ, ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան շատ պաշտոնյաներ Սրեբրենիցայի ջարդերը ցեղասպանություն են ընդունում, բայց այդ տերմինը վիրավորում է Սերբիային, որոնք Ռուսաստանին հորդորել էին ՄԱԿ-ում կանխել ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը։
Հաղորդում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Արդեն մի քանի օր է Լեռնային Ղարաբաղում է Ռուսաստանի ամենասկանդալային հանրային դեմքերից մեկը։ Ստերլիգովը, նա հաջողությունների չհասնելով քաղաքականության մեջ հասցրեց հիմնել խոշոր բիզնեսներ, իսկ թե ինչ է փնտրում Լեռնային Ղարաբաղում, փորձել է պարզել Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանի ամենամոլի ազգայնականներից մեկի Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխվելը դարձել է ռուսաստանյա մամուլի վերջին օրերի թերևս ամենակնարկվող թեման։ Տնտեսագետ Գերման Ստերլիգովը, ով համարվում է Ռուսաստանում առաջին մուլտիմիլիոնատերերից մեկը, լքել է վերջին 15 տարիներին իր բնակության վայր Սլոբոդա գյուղական համայնքը և հաստատվել Ղարաբաղում։ Պաշտոնական Ստեփանակերտն առայժմ չի շտապում մեկնաբանել ռուս էքսցենտրիկ քաղաքական գործչի Ղարաբաղում բնակվելու մտադրությունը։ Ստերլիգովը հասցրել է արժանանալ Ղարաբաղյան հանրության համակրանքին։ Ռուս ազգայնականն էլ իր հերթին Ղարաբաղից տված հարցազրույցում հայտարարում է.
Это дивная и чудесная земля с прекрасным народом.
Լեռնային Ղարաբաղը հրաշալի ազգաբնակչությամբ գեղեցիկ երկիր է, երջանիկ են այն հայերը, ովքեր նման հայրենիք, պատմություն ու նման բնություն ունեն, նման գեղեցկություն, նման բերիություն, եւ որ ամենակարևորն է, ոչ մի տեղ չեմ տեսել նման բարի փոխհարաբերություններ մարդկանց միջև, ինչպես այստեղ է։ Ագրեսիայի մակարդակը զրոյական է, ասել է նա։ Գիտնականներին ֆիզիկապես ոչնչացնելու կողմնակից թատրոնն ու կինոն Սատանայի դպրոց համարող Ստերլիգովին տեսախցիկները վերջին օրերին ֆիքսել են Ղարաբաղի գիտամշակութային կենտրոն դառնալու հավակնող Շուշի քաղաքում։ Ռուսական լրատվամիջոցների հրապարակած կադրերում ուղափառ եկեղեցու նվիրյալ միլիարդատերը տեղափոխվում էր թանկարժեք մեքենայով և թիկնապահների ուղեկցությամբ։ Տարիներ առաջ Ռուսաստանի, ապա Կրասնոյարսկի, հետո նաև Մոսկվայի ղեկավարի պաշտոնում առաջադրված և չընտրված Ստերլիգովը, առիթը բաց չթողնելով, տեսախցիկների առջև նաև հայտարարել է, թե երկու շաբթի օրը Շուշիում նախատեսված իր ասուլիսի ընթացքում կպատմի ճշմարտություն, որը սակայն կարող է դուր չգալ շատերին։ Շունչները պահած այդ ասուլիսին սպասող ռուսաստանցի լրագրողներն առայժմ գուշակություններ են անում, ինչ կարող է հայտարարել տարիներ շարունակ խուլ գյուղում մեկուսացած և արտաքին աշխարհի հետ իր կապերը գրեթե խզած Ստերլիգով։ Ինչու որոշեց հենց Ղարաբաղում հաստատվել, ինչով է զբաղվելու, հողագործությամբ, անասնապահությամբ, թե իր նախկին մասնագիտությամբ, դագաղագործությամբ։ Մինչ ամուսինը երկարաձգում է ինտրիգը, տիկին Ստերլիգովան արդեն հայտարարել է իր բիզնես նախագծերի մասին։ Զգեստապահարանը բացառապես ռուսական ավանդական տարազով համալրող Ալոնա Ստերլիգովան պարզվում է մտադիր է Ղարաբաղում նորաձևության տուն բացել։ Երկարապես զուսկ կա նաև գունեղ իր պատկերացմամբ հայ կնոջ կերպարին հարիր այդ հավաքածուն առաջին անգամ կցուցադրեն Լեռներում։ Ստերլիգովների Ղարաբաղյան ապագան դեռ մշուշոտ է, հատկապես որ լրատվամիջոցները հիշեցնում են նրանց անցյալի մասին։ Ամուսինը կարող է ներգրավել ռուս ազգայնականների մարտական կազմակերպության շուրջ քրեական գործում։ Կազմակերպության անդամները դատապարտված են ազատազրկման փաստաբան Ստանիսլավ Մարկելովի ու լրագրող Անաստասիա Բաբուրովայի սպանության համար։ Պատահական չէ Ստերլիգովի կապն ազգայնական այս կազմակերպության հետ, քանի որ որ նույն Ստերլիգովը ժամանակին գլխավորում էր այսպես կոչված ապորինի ներգաղթյալների դեմ շարժումը, որը մի քանի տարվա բուռնգործունեությունից հետո ռուսաստանյան դատարանի կողմից որակվեց որպես էքստրեմիստական շարժում և արգելվեց դրա հետագա գործունեությունը։ Ստերլիգովի գործունեությանը մշտապես հետևող լրագրողական հանրությունը զարմացած է։ Իրեն իսկական ռուս ուղափառ գեղջուկ համարող Ստերլիգովը ընդամենը մի տարի առաջ հայտարարում էր այսպես կոչված Լուգանսկի ժողովրդական պետություն տեղափոխվելու
մասին,
ասում էր, որ հենց այնտեղ է իսկական ռուս ժողովրդի հայրենիքը, նույնիսկ քաղաքացիություն ստանալու ցանկություն հայտնեց ու դրական պատասխան ստացավ տեղի ինքնահռչակ իշխանություններից, բայց հիմա կարծես հավակնում է Ղարաբաղյան անձնագիր ստանալ,
պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Այժմ անդրադարձ Երևանի մշակութային կյանքին, մշակութային լուրերին ու դրանց բովանդակությանը հետևում է Գայանե Դանիելյանը։
Հավանաբար դժվար կլինի շղթել, որ Հայաստանում գոնե վերջին տասնամյակում մշակութային աշխուժացումը աստիճանաբար առավել ու առավել զգալի է դառնում։ Թեև իհարկե շատերն են դեռ հարցին անդրադառնալիս անդադ պնդում, որ մշակույթի արվեստի մասին խոսելն անգամ ավելորդ է մեր զրույցի ընթացքում, սակայն մեր լավագույն արվեստագետներից մեկը, անվանի կոմիտասագետ կոմպոզիտոր Արթուր Շահնազարյանը, ցավով վերանշալների մասին խոսելիս ասում էր, որ նրանք պարզապես չեն ուզում տեսնել, թե ինչ է կատարվում մեր մշակութային առօրյայում։ Իդեպ հենց Արթուր Շահնազարյանի նախաձեռնությամբ և ղեկավարությամբ ամեն տարի հունիսի 1-ին միանգամից 2000 երեխա կոմիտաս է երգում։
Անընդհատ հրաշալի միջոցառումներ կան, ոնց որ հիմա այս հազար երգչախումբը կերկե այսօր, տեսնեք ինչ լավ երեխաներ են, իրենք են հավաքվել, իրենք իրենց առանց վճարի, հիմա էլ ամեն մեկը միտեղ աշխատագործից փախել են, եկել են երգեն, որ շուտ գնան։
Ինչ է պակասում ձեր կարծիքով, որպես մեր մշակույթին քաջատեղյակ մարդ։
Մենք գիտնականներ ունենք, նկարիչներ ունենք, երաժիշտներ ունենք, գրողեր, ամեն ինչ էլ ունենք, բայց միշտ պրոպագատվում է մարտնչող միջակությունը։
Ինչու՞։
Միշտ այդպես է եղել երևի։ Կոմիտասի ժամանակ քիչ էր, Թումանի ժամանակ։ Մարտնչող միջակությունները անընդհատ ինչ-որ պարգևատրումներ, կոչումներ, ընդգաստենց հեռուստատեսությամբ իրանց, մարդ ծիծաղացնող, զավեշ սարքող, ինչ-որ անձը դառնում ամենաառաջի կերպար, ժողովրդի կողմից ճանաչված, ամենավատ երկիչը դառնում է ամենաառաջինը, ժողովրդի կողմից ճանաչված։
Այնինչ համոզված է Արթուր Շահնազարյանը, ի տարբերություն ներկայիս բոլոր ժամանակներում ժողովուրդը հենց իր ամենաարժանավոր զավակներին է ճանաչել, ցավոք հիմա այդպես չէ, ասում էր։
Իսկ ձեր կարծիքով այնուամենայնիվ ո՞ն է պատճառը, որ չի պրոպագանդվում իսկական արվեստը, մշակույթը, և ինչու է անցած տեղծվում այդ ձեր ասած միջակայքում։
Հենց այն միջոցները, որոնք պետք է պրոպագանդեն, դրանք գրաված են այդ միջակայքությունների կողմից, նրանք գիշեր-ցերեկ զբաղվում են եթեր դուրս գալու համար, երևալու համար, իրենց ցույց տալու համար, կոչումներ ստանալու համար, իրենց վրա չեն աշխ, իսկ այն մարդիկ զբաղված են, գործ են անում, նրանք չեն կարող իրենց գործը թողել, մենակ զբաղվեն, որ իրենց ցույց տան իրենց։
Այսինքն իսկական արվեստագետը ստվերում է մնում
այո, այդպես է այսօր, այսօր մարտնչող միջակայքությունների իսկական դար է։ Մի ժամանակ ճամբարներ կային սովետական միության ժամանակ, գեղեցիկ բան էին, բոլոր ինքնուսները այնտեղ իրենց ցույց էին տալի ճամբարում իրենց բակի։ Հիմա այդ ճամբարը տեղափոխվել է միջև պետություն, միջև հեռուստատեսություն, միջև բոլոր լրագրողներով այդ ճամբարը տեղափոխվել է այնտեղ, բոլոր այդ ճամբարի մարդիկ, որ ինքնուս բանաստեղծեն, ինքնուս չգիտեմ ինչ, կամ թեկուս պրոֆեսիոնալ երաժիշտ, բայց միջև հիմա չի հասկացել ինչ բանա կոմպոզիտորությունը իրար, դրանք բոլոր գրավել են այդ դաշտը։
Տխուր պատկեր եք ներկայացնում։
Չէ, տխուր փաստ է դա, բոլորը դա գիտեք, բոլորն է գիտեն, որ այդպես է, մարդիկ չգիտեն, որ կալա, որ այդպես է դա գիտեն, բայց որ կալա, այդ չգիտեն, տեղյակ չեն, հա։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանիելյանը։ Եվ հիմա կրկին տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, այնտեղ է Սիսա Գաբրելյանը։ Սիսա, կրկին ողջույն, ինչ իրավիճակ է այդտեղ։
Ամիս քիչ առաջ մեկնարկեց կալյասել հանձնահավաքը, այստեղ ցուցանել ոստիկանության համաձայնության եկան և տեղադրեցին իրենց բարձրախոսները, հայտարարեցին հանձնահավաքի մեկնարկի մասին, Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը թույլատրեց, ինչպես ասացի, տեղադրել այստեղ բարձրախոսներ, բայց հորդորեց, որպեսզի ցուցարարները երթով չշարժվեն դեպի Բաղրամյան 26, նշելով, որ դա համարվել է հակաօրինական, և այս պահին դեպի Ազատության հրապարակ եկող ճանապարհներին ես նկատում եմ, որ նորից մեծ թվով ոստիկաններ են եկել, ցուցարարները
կարելի է ասել կիսովչապ է այդտեղ ազատության հրապարակը մարդաշատ, այս պահին դեռ ելույթներ չեն լինում, հենց այս պահին է նորից Երևանի փոխոսի կառավարիչ Վաղեր Յոսիպյանը զրուցում է ցուցարարների հետ։
Սիսակ, այսինքն դեպի Բաղրամյան տանող ճանապարհին են ոստիկանները այդքան մեծ ներկայություն ապահովում։
Բաղրամյան պողոտայի նույնպես կան, բայց հենց ազատության հրապարակից և մի քանի ճանապարհներ, որոնք տանում են դեպի Մաշտոցի փողոց, դեպի Թումանյան փողոց, այդ հատվածում ոստիկանները մի քանի գծով կանգնած են, ես նկատում եմ նաև օպերեյշենքի հետնամասում են 2-3 շարքերով կանգնած են մեծ թվով ոստիկաններ։
Սիսակ, եվ խնդրում եմ ասա, թե ոչ թալանի նախաձեռնությունն ինչ ակտիվություն է ցուցաբերում, կան արդյոք ներկայացուցիչներ այդ նախաձեռնությունից,
ոչ թալանի նախաձեռնությունը երեկ էր ասել, որ այսօր ինքը որպես նախաձեռնություն չեն միանա այս ակցիային, չնայած բացառելով, որ նախաձեռնության անդամներ որպես անհատ քաղաքացիներ հնարավոր ներկա լինեն, բայց այս պահին ես չեմ նկատում ոչ թալանի նախաձեռնության անդամներին ազատության հրապարակում։
Իսկ ամեն ինչ փաստորեն այս պայդրությամբ խաղաղ է, դու հետևում ես իրադարձությունների զարգացմանը, շնորհակալություն Սիսակ։ Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումն ավարտվեց, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, հիշեցնեմ, որ իմ գործընկերները շարունակում են հետևել Ազատության հրապարակում այս պահին շարունակվող բողոքի ակցիային, դուք կարող եք ուղիղ հեռարձակմամբ ազատություն.am կամ TV ազատություն.am կայքի միջոցով հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություն։